สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2554นี้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานี้ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะเนื่องจากปีนี้มีผู้ส่งใบสมัครเข้ามาจำนวนมากเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษาได้ทั้งหมดจึงทำให้มีผู้สมัครส่วนหนึ่งต้องพลาดโอกาสเข้าศึกษาในปีการศึกษานี้ขอแนะนำให้ส่งใบสมัครเข้ามาใหม่ในปีการศึกษาถัดไปก็ประมาณกลางเดือนตุลาคมปีนี้นะคะลองส่งเข้ามาใหม่นะคะสำหรับรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาในวันนี้ดิฉันคณิษฐาใจสมุทรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการในช่วงแรกนี้ขออนุญาตแนะนำการลงทะเบียนให้นักศึกษาใหม่ทราบนะคะและในช่วงต่อไปจะกล่าวถึงปัญหาที่พบบ่อยๆในการลงทะเบียนค่ะนักศึกษาใหม่หลายๆท่านคงจะได้รับเอกสารแจ้งผลการคัดเลือกกันบ้างแล้วนะคะซึ่งเอกสารที่นักศึกษาจะได้รับนั้นนะคะมีประมาณ7รายการด้วยกันนะคะก็คือ1ใบแจ้งผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่2แบบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร3ใบชี้แจงรายการเอกสารที่จะส่งให้นักศึกษาใหม่ระดับการศึกษาและขั้นตอนการดำเนินการ4ใบชี้แจงแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่5แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านไปรษณีย์สำหรับนักศึกษาใหม่6แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน7ใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อและก็มีซองส่งเข้าสีเขียววงเล็บสบท.ซ.จุดบ.01จำนวน1ซองนะคะนักศึกษาที่ได้รับเอกสารแล้วขั้นตอนแรกนะคะขอให้นักศึกษาตรวจสอบว่าได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่ได้กล่าวไปแล้วหรือไม่หากไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องขอให้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาเบอร์โทรศัพท์นะคะหมายเลข02-504-7562-4เพื่อฝ่ายทะเบียนรับทราบและจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปค่ะขั้นตอนที่2เป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการคือการตรวจสอบข้อมูลในใบแบบข้อมูลตรวจสอบผู้สมัครว่าข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้บันทึกในฐานข้อมูลเช่นคำนำหน้าชื่อหรือชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะที่อยู่ชื่อวุฒิการศึกษาชื่อมหาวิทยาลัยที่สำเร็จหรือวันที่สำเร็จการศึกษานะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้บันทึกให้ถูกต้องหรือไม่หรือหากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหรือชื่อสกุลเปลี่ยนที่อยู่เป็นต้นนะคะก็ให้แก้ไขลงในใบแบบตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วก็ให้ส่งคืนมายังมหาวิทยาลัยทั้งแผ่นนะคะทั้งนี้กรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหรือชื่อสกุลอะไรเนี่ยค่ะให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วยนะคะหากนักศึกษาดำเนินการการเปลี่ยนแปลงมาตรงนี้พร้อมกับชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้นะคะในกรณีที่นักศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลถูกต้องหมดนะคะก็ให้จัดส่งมาสดส่งคืนมาเหมือนกันนะคะโดยบันทึกกำกับมาในเอกสารว่าถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไขแล้วลงนามกำกับด้วยค่ะขั้นตอนที่3นะคะกรอกข้อมูลลงในใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อพร้อมติดรูปถ่าย1นิ้วลงในใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อทั้งนี้นะคะรูปถ่ายที่ใช้นะคะต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนแต่งกายสุภาพไม่เป็นรูปถ่ายใส่ชุดครุยวิทยาฐานะและไม่ใช้รูปถ่ายจากคอมพิวเตอร์หรือสติกเกอร์ค่ะนักศึกษาจะต้องส่งใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อพร้อมติดรูปถ่ายมาให้มหาวิทยาลัยนะคะเพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำบัตรให้นักศึกษาต่อไปทั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาครั้งแรกค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะคือว่านักศึกษาจะต้องกรอกรหัสชุดวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนพร้อมกับชำระเงินค่าวัดค่าลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะโดยนักศึกษาสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้หลายช่องทางนะคะเช่นที่ทำการไปรษณีย์ PS Post ทุกแห่งทั่วประเทศยกเว้นไปรษณีย์เอกชนนะคะ2ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนทุกสาขาประเทศทั่วประเทศเช่นกันนะคะหรือว่านักศึกษาสะดวกมาชำระด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อาคารบริการ1ชั้น2นะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าตรงกับสอทงของมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือว่านักศึกษาไปชำระที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท10แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งสำหรับแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือว่าที่ศูนย์วิทยาพัฒนาเนี่ยค่ะนักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.stou.ac.th แล้วก็คลิกที่บัณฑิตศึกษาหัวข้อดาวน์โหลดแล้วก็แบบฟอร์มทั่วไปค่ะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการค่ะ กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาค่ะในช่วงนี้ดิฉันคณิษฐาเชษสมุทรจะชี้แจงปัญหาที่พบบ่อยในการลงทะเบียนนักศึกษานะคะปัญหาที่พบบ่อยๆก็มีดังนี้1มีการลงทะเบียนเรียนล่าช้าลงทะเบียนผิดชุดวิชาชำระค่าลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจำนวนที่ถูกต้องจะส่งผลกระทบดังนี้นะคะทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารแผงกิจกรรมล่าช้าทำให้นักศึกษาไม่มีรายชื่อเข้ากลุ่มสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มทำให้ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบเป็นต้นนะคะ2นักศึกษาไม่ได้แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแก้ไขในแบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือแก้ไขแล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งใบแบบรายมีชื่ออะไรต่างๆใบเนี้ยค่ะคืนมาที่มหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้ส่งรูปถ่ายหรือส่งมาให้แล้วก็ส่งรูปถ่ายมาผิดนะคะทำให้นะคะไม่มีบัตรนักศึกษาแล้วก็จะนำส่งผลตามกระทบไปถึงพวกเอกสารสำคัญต่างๆนะคะเช่นใบรายงานผลการศึกษาหรือใบปริญญาบัตรเป็นต้นนะคะ3นะคะการระบุสถานที่ส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยเช่นไม่ได้ระบุฝ่ายหรือสำนักที่ถูกต้องหรือชัดเจนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเอกสารช้าหรือไม่ได้รับเอกสารเลยนะคะแนวทางแก้ไขนะคะ1นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเรียนอย่างละเอียดลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาและตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคและตารางสอบไล่ให้ถูกต้องก่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนนะคะซึ่งในส่วนของชุดวิชาและตารางสอบนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างขอให้นักศึกษาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนักบัณฑิตศึกษาเป็นระยะไปนะคะแล้วก็หากทราบว่ามีการลงทะเบียนเรียนผิดชุดวิชานะคะขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะเพื่อดำเนินการแก้ไขนะคะทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชุดวิชานะคะในภาคต้นนะคะจะที่ลงทะเบียนต้องดำเนินการภายใน30มิถุนายน2554นี้เท่านั้นนะคะ3นะคะตรวจสอบเอกสารที่ส่งคืนมายังมหาวิทยาลัยนะคะและระบุสถานที่ส่งให้ชัดเจนนะคะเช่นฝ่ายส่งที่ฝ่ายสำนักฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ปน55ไปรษณีย์โทรเลขหลัก4กรุงเทพ10210ค่ะในวันนี้นะคะดิฉันหวังว่านักศึกษาหลายๆท่านคงจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้านักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาหมายเลขโทรศัพท์02-504-7562-4ขอทวนอีกครั้งนะคะ02-504-7562-4วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านนะคะเวลาสำหรับรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาก็ได้หมดลงแล้วดิฉันคณิษฐาเจษสมุทรคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับสำนักบัณฑิตศึกษาครั้งต่อไปท่านจะได้พบกับการแนะนำเกี่ยวกับการเข้ารับการปฐมนิเทศเป็นนักศึกษาใหม่โดยฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะในโอกาสนี้ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ